Бүгін Республика парламентында 7-ші шақырылыш Дәулет Советы депутатлары вәкилләре кеңешмәсенең беренче утырышы узды. 7-ші шақырылыш Дәулет Советының беренче утырышын ұйыштыру һәм уздыруға бәйле мәсьәләләр қаралды. Кеңешмә эшендә Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Утырышны өлкән яшьтәге депутат Марат Галиев үткәрде. Ул хезмәттәшләрен Республика Дәүләт хакимиятенең закон чыгару органына сайланулары белән котлады, барысына да уңышлар теләде. Сайлаучылар депутатлар өчен тавыш биреп ышаныч күрсәттеләр. Бу безнең өчен зур җаваплылык дип басым ясады Марат Галиев. Вәкилләр киңәшмәсендә бер мандатлы депутатларның территория җыелышларында сайланган һәм парламент фракцияләреннән килгән 33 депутат катнашты. Вәкилләр киңәшмәсенең беренче утырышы кысаларында оештыру комитеты сайланды. Аның составына 13 депутат керде. Оештыру комитеты рәисе итеп Алексей Сузинов, оештыру комитеты секретаре итеп Лилия Маврина сайланды. Алексей Созинов әйтүенчә, парламентның беренче утырышында 19 мәсьәләне карарга тәкъдим ителә. Моннан тыш, беренче утырыш барышында яшерен тавыш бирү юлы белән Дәүләт Советы рәисен сайларга кирәк булачак. Оештыру комитеты электрон системаны кулланып, яшерен тавыш бирү процедурасын үткәрергә тәкъдим итте. Комитетлар төзү Дәүләт Советының беренче утырышы мәсьәләләренең берсе була. Киңәшмәнең оештыру комитеты 8 парламент комитеты төзергә тәкъдим итте. Шулай ук бүген парламентның президиум әгъзалары кандидатуралары буенча тәкъдимнәр кертелде. 7-нче чакырылыш Дәүләт Советы президиумына барлыгы 13 әгъза сайлап планлаштырыла. Юрий Камалтынов 7-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советында Бердәм Россия фракциясе җитәкчесе итеп сайланды. Фракциянең парламентта узган утырышында бер тавыштан шундый карар кабул ителде. Альберт Хабибуллин һәм Ольга Воронова аның урынбасарлары итеп билгеләнде. Парламентка 100 кешедән 99 депутат сайланды. Шулардан 50 кеше партия исемлекләре буенча, 49 кеше бер мандатлы округларда. Парламентта Бердәм Россия вәкилләре күпчелекне тәшкил итә. 86 депутат сайланды, шуларның 52-се урыннарын саклап калды. Октябрьдә Казанда узачак БРИКС саммиты алдыннан Иннополиста 26-нчы һәм 27-нче сентябрьдә БРИКС илләре элемтә министрларының 10-нчы очрашуы һәм БРИКС цифрлы форумы узачак. Ике вакыйга да Россиянең БРИКСтагы рәислеге кысаларында оештырыла. Цифрлы форумда дәүләт һәм бизнес вәкилләре, цифрлаштыру өлкәсендәге экспертлар һәм мәгариф җәмәгатьчелеге вәкилләре катнаша. Төп темалар итеп ясалма фәһем, цифрлы компетенцияләр һәм цифрлы инфраструктура билгеләнде. БРИКС илләре элемтә министрлары очрашуы ел саен үткәрелә торган вакыйга. Анда оешмага керүче дәүләтләр арасында цифрлы икътисад һәм мәгълүмати коммуникация технологияләре тармагында хезмәттәшлекне үстерү һәм киңәйтү мәсьәләләре карала. 10-нчы очрашуның төп темасы булай формалаштырылган: үзара бәйләнешкә каршы университет, баланс эзләү. Аның нәтиҗәләре буенча ясалма фәһем технологияләре өлкәсендә хезмәттәшлекнең цифрлы компетенцияләрне бергә үстерү һәм үзара тануның цифрлы инфраструктурадан тиешле дәрәҗәдә куллану мөмкинлеген тәэмин итүнең төп принципларын, гомуми алымнарын һәм юнәлешләрен чагылдыручы декларацияны кабул итү күздә тотыла. Исәп буенча 16-нчы тапкыр үткәреләчәк БРИКС саммиты Татарстан башкаласында 22-24 октябрьдә уза. Шәһәребез 20 меңгә якын кунакны кабул итәчәк. 20-дән артык илнең лидерлары саммитта катнашуын инде раслаган. Казан мәктәпләрендә узган игелек атнасында 133 белем бирү учреждениесе һәм бөтен шәһәр буенча 120 меңнән артык кеше катнашкан. Барлыгы 8 миллион сумнан артык акча җыелган. Мәктәпләр җыелган акчаларны кая җибәргә икәнен мөстәкыйль хәл итә. Йорт хайваннары приютларына, хәйрия фондларына ярдәм итергә, балалар өчен махсус җиһазлар сатып алырга мөмкин. Исегезгә төшерәбез, узган ел хәйрия ярминкәләрендә Татарстан башкаласында мәктәп укучылары 6 миллион 309 мең сум акча җыйган. Акчалар сәламәтлек үзенчәлекләре булган балалар өчен махсус җиһазлар сатып алуга һәм махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәмгә җибәрелде. Иртәгә 19 сентябрьдә Йылмай балалар паркында Әминә дип исемләнгән укыту видеороликлары күрсәтелә. Бу көнне яш тамашачылар татар телендә яңа сүз тезмәләр өйрәнә һәм сүзлекләрен тулыландыра ала. Балаларны сәхнәгә кичке сәгать 5-тә көтәләр. Әминә роликлары 20-нче Казан халыкара Алтын Мөнбәр фестивалендә иң яхшы кыска милли фильм номинациясендә җиңү яулаган иде. Эшләрне Татарстан башкаласы мэриясе белән берлектә Кәрәкте һәм аның заказы буенча татар мультфильм чыгара. Казанның Максим Горький музейында театраль Казан масштаблы күргәзмә проекты тәкъдир ителде. Мәйданчыкта шәһәрнең барлык дәүләт театрларының коллекцияләр урын алган. Экспозициядә документлар, афишалар, костюмнар, фотооткрыткалар, театраль Казан тарихында үз исен калдырган кешеләрнең фотолары һәм шәхси әйберләре белән танышырга мөмкин. Алар арасында данлыклы якташыбыз Федор Шаляпин, танылган режиссер Марсель Сәлимҗанов бар. Быел Казанның театр дөньясы берничә юбилей датасын билгеләп үтә. Марсель Сәлимҗановның тууына 90 ел, Әкият Куршак театрының 90 еллыгы, Казан шәһәр театры сәхнәсендә беренче опера куелганга 150 ел тула. Казанның театраль музейлары һәм аларның коллекцияләрен берләштерү карары нәкъ менә шушы датлар уңайыннан барлыкка килгән. 7 октябрьдә Казан федераль университетының филология һәм мәдәният тара багланышлары институтында Татарстан Республикасы халкы өчен түләүсез татар теле курслары башлана. Алар 2 айга исәпләнгән 29 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Тыңлаучылар тел белү дәрәҗәсенә карап төркемнәргә бүленә, башлангыч һәм дәвам итүче. Дәресләрнең вакыты атнага 3 тапкыр кичке якта. Курслардан соң махсус тест үтеп, татар теле курсларын тәмамлау турында сертификат бирелә. Курсларга язылу өчен теркәлү узарга кирәк. Безнең ишек алды рецептлары конкурсы старт алды. Аның ярдәмендә казанлылар үзләренең иң яхшы рецептлар белән уртаклаша, гаилә гадәтләрен саклап кала һәм башкаларны да рухландыра ала. Мәсәлән, сентябрьдә ишек алларында бәйрәм чаралары уза. Кунакларны конкурс презентациясе, Татарстан тарихы һәм ризыклары турында бәйгенәмә, балалар мәйданчыгы һәм фотосүрәткә төшерү зоналары көтә. Бу гаилә белән вакыт үткәрү һәм татар ашлары турында күбрәк белү өчен менә дигән мөмкинлек. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 19 сентябрь пәнҗешәмбе көнне аязучан булатлы һава, төнлә явым-төшемсез, көндез кыска вакытлы яңгыр, яшен булу ихтимал. Җил көньяк-көнбатыштан, көнбатыштан талгын. Һава температурасы төнлә 8 градустан 13 градуска кадәр, көньяк районнарда 2-7 градус була. Көндез 20-25 градус. Атмосфера басымы 756 миллиметр.